Welcome to Natasha.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta innlegg og segja það að það eru þetta þannig að við höfum verið í gegnum vinnumálastofnun, höfum verið að veita fjármunum til þess að byggja upp slík störf á undanförnum árum og höfum verið að sitja á þessu kjörtumabili aukna fjármuna í það en það alveg hárrétt að betur má við duga skal í þessu efni og það áhyggjuefni að hið opinbera sé ekki nægilega kraftmikið í þessu og ég tek undir með háttvirtu þingmanni. Fjármálaráðuneytið hefur sem ráðuneyti opinbera starfa hefur haldið á því máli og verið að vinna tillögur að því sem að því miður eru ekki konar til framkvæmda, ekki á fullu, en segja það líka að gagnvart starfsgetu matinu að við höfum verið í samtali við öryrkjabandalagið á þessu kjörtímabili að stíga skref til innleiðingar á starfsgetumati. Markmiðið var á síðasta þingi að koma fram með einhvers konar lagabreytingar, hvað það snerti, sem að menn getur þá náð saman Það er alveg ljóst að eitt af því sem að COVID hefur haft áhrif á var sú vinna. Það náðist ekki að klára það á vorþingi og það er eitt af þeim frumvörpum sem að ég gerði ráð fyrir því er erfitt að ræða hér á alþingi á þessum kosningavetri. Þess vegna höfum við verið að skoða aðrar leiðir í því sem ekki krefðust stóra lagabreytinga en það sem stíin yrði ykkur ákveðin skref til þess að efla þá hugsun og þá hugmyndafræði sem bæðir í þessari fjármálaáætlun og hefur verið samstæðum hér á þingi og vonandi fá við niðurstöð í það innan tíðar.
Það veitir ansvar síðar að sinni.